Поетът и писател Никол Енджов е следващия събеседник в денят, автор на две книги за Куба. Добър вечер!
Добър вечер!
Господин Енджов, Фидел Кастро се оттегля официално от президентския пост. Преста в Куба гърми днес с такива заглавия. Какво означава това за кубинския народ?
Най-общо казано, това за кубинския народ е една очаквана промяна, не само поради възрастта или поради болестта на Кастро, а поради алтернативата на вътрешното развитие.
Реално ли е това оттегляне или всъщност Ел Коменданте ще продължи да управлява, но в сянката на брат си Раул?
Зависи от гледната точка. За някой е рано, за някой не навременно, за някой е своевременно. Аз бих казал, че това е едно логично оттегляне, защото Фидел Кастро е историческа личност. И Фидел Кастро остави след себе си няколко исторически дела. Те могат да бъдат изброени, като например социалната революция, революцията в образованието, революцията в здравеопазването. Аз не случайно потребявам думата революция за тези области. Там промените бяха действително мащабни. Те превърнаха Куба в една съвременна страна. И най-главният показател. Могат да се намерят какви ли не статистики, какви ли не данни. Най-главният показател, когато Фидел Кастро дойде на власт на 1 януари 1959 година като водач, лидер на брадатите въстаници, Куба наброяваше 6 милиона души. Днес, когато той си отива от властта, Куба наброява 12 милиона. Средната продължителност на живота в Куба е 74 години. Направете сравнение, ако сте с която искате страна, ако сте с България, за да видите каква Куба оставя този човек на своите следовници. Защото каквито и да бъдат промените, каквито и нови хора да дойдат във властта, ще бъдат следовници на Фидел Кастро. Той остава лидер на революцията, между прочим, така завършва и неговото писмо. Аз не знам дали ви е известно писмото, с което той трябва обяви днес, че се отегля от властта. Той го направи това във форма на писмо, и което се публикува във вестник Гранд, аз ги извадих от интернет. И ето какво последното изречение на писмото. Не се сбогувам с вас. Аз бих искал да продължа да се боря за нашата кауза като един войник на идеите. Да продължа да пиша моята рубрика «Отзивите, рефлексиите на другаря Кастро». Това ще бъде едно оръжие повече в арсенала, с който разполагаме. Надявам се, че моя глас ще се чува, аз ще бъда много-много внимателен. Това е финала на писмото.
Тоест остава неформален лидер, както е модерно в България.
Няма начин да не остане, разбирате ли. Този човек се срасна със своята страна, със своето отечество, с нейната история. Има такива случаи.
Какво обаче ще се случи от тук насетне в Куба? Ще оцелее ли създаденият от него комунистически режим или страната ще бъде трансформирана в плюралистична демокрация? С пазарно ориентирана
економика. Да се нарича неговият режим комунистически, защото той има доста особено характеристики така от национален. И винаги съм казал, че главната идея, която ръководи кубинското общество, не е от идеологически характер, а от друг характер. Това е идеята за национална независимост. И тя е идея сега създадена от бащата на отечеството Карлос Мануел де Сеспедес в средата на 18 век, продължила през толкова велики кубински като Хосе Марти, стигнала до Фидел Кастро, Егевара, Камилос и Фуегос. Трябва да си помислим какво е мястото на Куба в света. Куба е една наистина световно известна страна. Не е бъркът, както понякога става с Кастро, с Румъния, нито бъркът столицата, не София, с Букурещ. Много се... Тя е непрекъснато в центъра на световното внимание по един или друг повод. Но главно, разбира се, заради своята последователна 50-годишна така устойчива борба срещу икономическата блокада на най-могъщата страна в света, Съединените американски щати, Куба, и да протеста не е, така да се каже, съсед. Тя е световно известна и показателите за това са много, аз ще им кажа нещо така най-разбираемо. Около 90% от страните, членове на Организацията на Обединените нации, гласуват на последните години винаги в подкрепа на кубинските резолюции в тази насока за премахване на ембаргото, което Съединените американски щати налагат върху икономическите отношения на Куба с други страни и с самите тях. Това говори много.
Впрочем, реакцията на президента Буш не закъсня. Той веднага изрази готовността на Съединените щати да помогнат на кубинците да реализират благата на свободата. Как тълкувате това?
Вижте какво. Тези думи на президента Буш са много интересни. Те могат да се свържат и с думите на един друг американец, който каза, който е казал, че ние не можем да позволим народите на Куба и на Пуерто Рико да бъдат управлявани от хора, опянени от свободата. Разбира се, Буш изразява една политика на Съединените щати, тя е достатъчно известна, за да е коментиран, аз, тя е така, на каквато той я изказва. Тук има обаче една подробност. Когато говорих, че казах преди малко, че кубинците са 12 милиона, те са 12 милиона в Куба. И има още 3-4 милиона кубинци в Майами, които са граждани на Съединените американски щати, но така или иначе са диаспора на кубинската нация. Сред тези хора не всичките са регулярно както, напротив, в последните години там се вширят много приятелства, много желания за връзки с отечеството, сред кубинците в Майами. Има крупни финансисти, бизнесмени, търговци, индустриалци. Би могло да се получи това, което се получи с Китай. Аз бях в Китай неотдавна и така видях с очите си как протестяващия град Шанхай дължи своя напредък не само на прословутото трудолюбие на китайците, но и на площа, която идва от китайската диаспора, от китайски банкери, от САЩ, от Лондон, от Япония, от Южна Корея и така нататък, участват в възраждането и стабилизирането, в развитието на китайската финансова система. Това може да стане и с Куба и това ще бъде реално един пробив срещу тази блокада, която, за съжаление, нали, Съединените щати налагат върху Куба. Аз съм свидетел, кога започна тази блокада, защото бях в Куба, живеех тогава в Куба. Знае какво означава тя, как се отрази тежко върху кубинския народ. Тя има своите негативни последствия и до днес. Така че едно от първите неща, първата промяна, която трябва да стане, е да бъде премахната тази блокада. Ако това има предвид Буш, чудесно.
Господин Джов, вие скъсахте с кубинската бюрокрация, но не и с кубинския народ. След като сина ви, колегата, журналист Момчил Инджов, не получи кубинска виза преди време, кога реално самата Куба ще скъса с бюрокрацията си?
Ами вижте, това е действително един сложен проблем, но аз съм от хората, които правят разлика между кубинската революция и кубинската бюрокрация. Бюрокрацията, за съжаление, е бич Божий навсякъде, включително и в нашата мила родна България. Да, това, че не дадаха виза на моя син, беше проява на бюрокрация. Тя е непроходима в някои отношения. Аз се познавам тази бюрокрация. Тя вече може да бъде припишена към, така причислена към негативните страни на употребя на режима, който Фидел Кастро олицетворява. Защото има такива негативни страни в Куба. Не е рай. Но в Куба няма безработица. В Куба няма хора изхвърлени на улицата. В Куба продължава безплатното здравеопазване, безплатното образование. Всичко това говори. Това е създадено в епохата на Фидел Кастро. И дори да заключа този кръг от така тематичен кръг, ще кажа. Фидел Кастро остава след себе си най-много кубинци в сравнение с всякога, които са съществували в историята на човечеството.
В крайна сметка, ще липсва ли Фидел Кастро на кубинците, както у нас все още у някои хора има носталгия по Тодор Живков?
Разбира се, че ще липсва. Вижте какво. Фидел Кастро се е слял с алтернативите на своята страна. Има няколко кубински поколения, които не познават друг лидер. Където им живот е преминал, така се каже, по звездата на Кастро. Но освен това, авторитета, така да се каже, или присъствието на Кастро се усеща не само в Куба, в цяла Латинска Америка, в целия свят, но особено в Латинска Америка. Нека да си спомня, че Кастро отвори очите Латинска Америка и вдъхна кураж на всяка една страна, че дори най-малкият народ може да се съпротивлява на най-големия, стига да защитава една справедлива кауза, каквато е кубинската кауза в този случай. Няма да бъде лесно забравен Кастро. Аз затова казвам, той ще се остане великият лидер на Куба. Каквото и да стане, разбира се, историята ще може и да деформира неговия образ. Както сега антикубизма, антикастризма прави. Аз дори слушах сутринта по една българска телевизия, няма да изпоменавам името, някакъв си мераклия да се изкара писател или писател на Куба, бил там за 5 дни, направил някакви скандали, който прави дълбокомислене заключение за това. Това момченце за мен, който, на когото платиха билета от отворено общество някакси, нали, си позволява да прави заключения, които може да ги направи в приятелския си кръг, разбира се, има право. Но не е по една медия национална. Нека да бъдем реалисти. За всичките си слабости, Кастро е историческа фигура. Той е от ранга на Стефан Стамболов, на Георги Димитров, на Тодор Живков, разбира се. И кубинците са доста зрели в това отношение. Те не се отказват така лесно от своите предишни лидери, както ние понякога се опитваме да направим. Лидерите за това са лидери, защото са се превърнали в част от историята, от развитието на един народ, а в случая с Кастро и на човечеството.
И все пак, съгласен ли сте с тезата, че Раул Кастро ще изиграе преходна роля между комунистическата диктатура и демократията в Куба? Той ще донесе кубинския 10 ноември?
Ами, вижте какво, много е възможно, ако се направи една пряка аналогия между събитията в България и Куба, да бъде определена така и ролята на Раул Кастро. Обаче, Раул Кастро не е сам. Аз очаквам и съм абсолютно сигурен, че ще има обновление и в този голям екип около двамата братя. Става дума за министри, става дума за членове за парламентаристи, става дума за членове така ръководни в икономическия, в селскостопанския, в културния сектор. Промени ще има непременно, разбирате ли? Тъй като, значи, не защото, не просто защото една част от ръководството застарява, а защото се появяват, и аз познавам много от тях, много млади хора с широко образование, с много такова, с широта на психологията, с едно демократично възприемане на световния процес, готови да поведат Куба по едни обновителни пътища, задължителни за всяка страна в 21 век.
Добре, благодаря ви за този разговор. Това беше Никол Инджов, един от познавачите на Куба в ефира на Деня.